Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu još jedna runda dijaloga Beograd-Priština. Očekuje se dogovor o zajednici srpskih opština. Smanjuje se broj migranata koji iz Makedonije stižu u Preševo. Sve ih je više, međutim, u Kanjiži, gde je noća stiglo više od 60 autobusa sa oko 3000 ljudi. Bugarska poslala oklopna vozila na 4 granična prelaza s Makedonijom, kako bi pomogla pograničnoj policiji u slučaju priliva izbjeglica. Posle kritike MMF-a da Srbija nedovoljno troši na kapitalne investicije, stručnjaci upozoravaju da se planirani infrastrukturni projekti sprovode suviše sporo. Stupio na snagu sporazum Južne i Severne Koreje o okončanju vojne krize. Vreme sutra prepodne oblačno, posle podne sunčano. Najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou. Pregovaračke timove predvode premijer Srbije Aleksandar Vučić i kosovski Isa Mustafa, a posreduje šefica evropske diplomatije Federika Mogherini. Kako protiču razgovori, pitamo Natašu Mijušković.
Poslednja vest glasi, Beograd i Priština dogovorili su se oko telekomunikacije, ali sporazum neće biti potpisan dok i ostale tri tačke ne budu dogovorene. To je pre nekoliko minuta saopštio član delegacije Beograda general Dragan Vladisavljević. Inače, razgovori Beograda i Prištine traju već 5 sati. Najpre je visoka predstavnica razgovarala u 4 oka sa Isom Mustafom, potom sa Aleksandrom Vučićem, a onda je oko 10 sati usledio trojni sastanak. Na stolu su 4 teme. Formiranje zajednice srpskih opština, malo pre pomenute telekomunikacije, zatim energetika i park mira kod mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Kako nam je rečeno u srpskoj delegaciji, mnogo toga ostalo je da se danas raspravi kada je reč o formiranju zajednice srpskih opština, zašto Beograd ima podršku Srba sa Kosova i Metohije. Nije isključeno da se dve strane danas dogovore i oko parka mira u Kosovskoj Mitrovici, odnosno slobode kretanja u okolini mosta koji grad deli na srpski i albanski deo. Kako nam je rečeno u srpskoj delegaciji, najteže će biti u raspravi oko energetike, jer Priština želi da se potpiše takav sporazum koji bi upućivao na to da je Priština vlasnik distributivnog sistema, na što Beograd ne pristaje. Inače, u oči razgovora izjave nisu davali ni predsednici Beograda, niti Prištine, samo evropska zvaničnica koja je rekla da se razgovara i da će kada bude nekog dogovora javnost o tome biti obaveštena.
Nataša, hvala. Nataša Mijušković javila se iz Brisela. A nova runda dijaloga Beograda i Prištine, kao što ste čuli, trebalo bi da da i odgovor na pitanje kada će konačno biti formirana zajednica srpskih opština. Dve strane različito tumače ono što je potpisano pre više od 2 godine, a najviše polemike izaziva pitanje da li će i kolika izvršna ovlašćenja imati ta zajednica. Đurđica Drakaš.
Idemo u Brisel da se dogovorimo, ali nećemo da pristanemo na ono što je protivno interesima Srbije i našeg naroda na Kosmetu. To je poruka sa kojom je srpski premijer otišao na novu rundu pregovora. Na komentare iz Prištine da zajednica srpskih opština neće imati izvršna ovlašćenja, odgovorio je konstatacijom da mnogi, pa i Hašim Tači, uopšte i ne znaju šta su takva ovlašćenja. Na činjenicu da je za neuspeh poslednje runde pregovora odgovorna prištinska delegacija podseća šef srpske diplomatije Ivica Dačić. U izjavi za naš program kaže da su komentari kosovskih zvaničnika pokušaj da se obmane tamošnja javnost.
To su sve oblande za prištinsku javnost. Mora nekako da se obrazloži da su oni nešto dobili. Šta su dobili? To smo potpisali još pre 2 godine. Stvari, jedino što su dobili, to je specijalni sud za ratne zločine. A to nek vide šta će s tim. Na tome, ako su oni promenjali stanovište, onda će taj sporazum biti potpisan. Beograd je zadovoljan tim sporazumom.
Premijer Kosova Isa Mustafa napisao je na svom Facebook profilu da je tokom jučerašnjih sastanaka na tehničkom nivou bilo napretka. Kako je naveo, sporazumi koji su u Briselu danas na dnevnom redu dugo su razmatrani i detaljno su sagledane sve mogućnosti i ustavni i zakonski okviri za njihovo usvajanje. Prištinski mediji prenose da je Mustafa ranije najavio da će danas u Briselu biti potpisan sporazum sporazum o zajednici srpskih opština, ali podsjećaju i da se tome oštro protivi pokret Samoopredeljenje. Predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju u Skupštini Srbije Milovan Drecun smatra da je došlo vreme za konačni dogovor, pošto su, kako kaže, Brisel i Vašington izvršili snažan pritisak na Prištinu.
Što bi nam omogućilo ne samo formiranje zajednice srpskih opština, koje treba da bude, nekako neki Albanci kažu, nova Republika Srpska, to namera Beograda nije, već da se nađe jedan institucionalni okvir koji će uvažiti posebnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, omogućiti mu jedan normalan, održivi, perspektivan opstanak i povratak onih koji su proterani, a koji će istovremeno biti priznat od strane Prištine i od strane međunarodne zajednice.
Podsjetimo da Briselski sporazum predviđa konkretna izvršna ovlašćenja zajednice srpskih opština. Osim opštinskih nadležnosti, tu su i nadzor u obrazovanju, zdravstvu, urbanističkom planiranju, ekonomskom razvoju i povratku raseljenih.
Jedna od tema današnjeg sastanka u Briselu trebalo bi da bude i slučaj Olivera Ivanovića. Posle još jednog produženja pritvora za lidera građanske inicijative SDP, u njegovoj stranci očekuju da od premijera Vučića po povratku iz Brisela čuju konkretne informacije o tome i najavljuju pokretanje inicijative za sazivanje zajedničke sednice opština sa srpskom većinom na Kosmetu. Lekarski konzilijum bolnice u Kosovskoj Mitrovici saopštio je da je stanje Olivera Ivanovića, koji se zbog dvonedeljnog štrajka glađu nalazi u toj ustanovi, nešto lošije nego prethodnih dana. Javlja Tanja Vujsić.
Na danas održanoj konferenciji za novinare građanske inicijative SDP rečeno je da ne postoje zakonski razlozi za produženje pritvora Oliveru Ivanoviću, inače lideru ove građanske inicijative. Njegova zamenica Ksenija Božović je kazala da će zatražiti da se uskoro u Mitrovici održi sastanak predstavnika svih 10 opština sa srpskom većinom sa Kosova i Metohije, a tema sastanka bi bio slučaj Olivera Ivanovića.
To ćemo uraditi u toku današnjeg dana i očekujemo da ta naša inicijativa će da naiđe na razumevanje, na složenu situaciju i na hitnost i da ćemo vrlo brzo imati tu sednicu.
Ona je dodala da očekuje pozitivne vesti danas iz Brisela. Na konferenciji za novinare je govorio i jedan od Ivanovićevih branilaca, Ljubomir Pantović, koji je naglasio da je rešenje o produženju pritvora suprotno zakonu, jer ga je doneo član sudskog veća osnovnog suda, a ne predsjednik veća.
Smatram da zakonski razlozi za dalje trajanje pritvora ne postoje i da je već odavno bilo vreme da sudski pritvor bude zamenjen nekom od blažih mera, a zakon nalaže sudu da uvek primeni blaže mere ako se njima može postići isti efekat kao i sa sudskim pritvorom.
Podsjetimo da je Euleksovo sudsko veće juče donelo odluku da se Ivanoviću produži pritvor za još 2 meseca, to jest do 26. oktobra.
Slušate novosti dana. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da najvažniji cilj učesnika samita o Zapadnom Balkanu, koji sutra počinje u Beču, mora biti politička i privredna stabilnost regiona.
U intervju za nemački list Handelsblatt Vučić je naveo da je Srbiji i drugim zemljama regiona za to potrebna politička podrška i da ih vlada u Berlinu podržava više nego ostale članice Evropske unije. Premijer je ukazao i na potrebu za evropsko rešenje problema s migrantima, na koji, kako kaže, Srbija reaguje ozbiljno i odgovorno.
Posle 2 kritična i teška dana, kada je kroz Srbiju prošlo više od 7.000 izbeglica, stanje se polako smiruje. Kakva je trenutna situacija u Preševu, javlja Danica Mirić.
Od jutros pristižu migranti iz Makedonije, prvo do kampa u Miratovcu, gde se zadržavaju kratko, a zatim već utabanom stazom do sela Miratovac. Mi smo jutro zabeležili jednu veću grupu migranata od kampa do sela. Tu ih čekaju autobusi koji dalje prevoze do prihvatnog centra u Preševu. Tu je već procedura jasna, oni čekaju u redu po nekoliko sati ili do jednog dana, znači im treba vremena da im izdaju potvrde o boravku, zatim krenu dalje put Beograda i severa zemlje. Neki od njih se zadrže i po nekoliko dana zbog toga što putuju u grupi, pa im je potrebno da sačekaju svoje prijatelje i rođake.
Došao sam ovde sa grupom od 10 ljudi. Završio sam sa registracijom juče, ali moji prijatelji još nisu. 6 dana smo bili na putu, hodali smo. Nekad smo išli pešice, nekad brodom. Bilo nam je svima veoma teško.
Ovde u prihvatnom centru ima još hrane i vode. Nedostaje sredstava za higijenu, paketi hrane i vode takođe se brzo potroše i neophodna je svakako pomoć.
Sa juga Srbije migranti kreću ka severu zemlje. U Kanjižu su noćas iz Subotice i Beograda stigla 62 autobusa sa oko 3000 migranata, od kojih se u privremenom prihvatnom kampu na Vašarištu zadržalo oko 500, potvrdio je za RTS Robert Lacko, predsjednik Skupštine opštine Kanjiža. Do kraja dana bi trebalo da stigne još 40 autobusa. Na stanici u Subotici, odakle put Kanjiže kreću autobusi puni migranata, bio je novinar radija Subotice Smiljan Njagul.
Autobuska stanica jutros oko 7.30. Na asfaltu ispred autobuske stanice leži stotinjak migranata koji pokušavaju da spavaju. Neki su montirali i dva mala šatora. Na molbu dežurnog policajca migranti bez reči ustaju i omogućuju redarima da očiste stanicu. Čeka se prevoz za dalje ka Kanjiži. Teško je naći sagovornika, ali jedan mladi čovjek ipak pristaje na razgovor. Muhamed je iz Afganistana i posle tri meseca je stigao u Suboticu jutros oko 6 sati. Kaže da se tokom svog probijanja sretao sa različitim problemima. Nije mogao da kupi hranu, prelazio je granice peške preko visokih planina. Na pitanje šta misli, da li će uspjeti da prođe i pored zida na granici prema Mađarskoj, Afganistanac odgovara. Bugarska granica je bila veoma opasna. Prelazili smo 5 sati peške kroz gustu šumu. Nadamo se da ćemo preći i ovu granicu. Naš sagovornik dodaje da u Srbiji nije imao nikakvih problema. Zamjenik direktora Subotica Transa za autobusku stanicu Miodrag Stojković sa saradnicima ima pune ruke posla u posljednja 24 časa.
Obično ta navala stiže negde uveče u 8 i oko 10 sati. Juče smo imali ovako jedan rekordan dan. Po mojoj proceni tu je oko 1000-1100 ljudi stiglo u roku 2 sata. Gro tih ljudi produžava dalje za Kanjižu. Mi smo uspeli to da organizujemo prevoz. U toku jučerašnjeg dana, dakle, mi smo poslali 29 vanrednih autobusa za Kanjižu.
Migranti se ne zadržavaju dugo jer Subotičani spremno dočekuju njihov povećani priliv.
Naša vozila su ovde, na stanici imamo 7-8 desetak vozila i ona kruže. Zaista je prevelik broj, prevelik je broj. Niti mi imamo taj kapacitet, niti autobuska stanica projektovana, niti ljudstvo projektovano za ovakvu vrstu, ovakvu navalu ljudi, ali za sada uspevamo da izađemo na kraj sa svim tim.
Na i oko autobuske i železničke stanice primetno je pojačano prisustvo policije. Do sada nisu zabeleženi incidenti sa i među migrantima na prostoru dva pomenuta objekta.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice očekuje da će narednih meseci u Makedoniju svakodnevno ulaziti do 3000 ljudi.
Portparolka komesarijata Melissa Fleming rekla je kako se ne vidi kraj priliva ljudi zbog nastavka nasilja u Iraku i Siriji i pogoršanja uslova za sirijske izbeglice u Turskoj, Jordanu i Libanu. UNHCR procenjuje da će do kraja godine biti više od 4 miliona izbeglica koje su od početka rata 2011. napustile Siriju. Sjedinjene Američke Države bi u 2016. godini mogle da prime od 5 do 8.000 izbeglica iz Sirije, izjavio je portparol State Departmenta John Kirby.
Zbog velikog priliva migranata, Bugarska je uputila oklopna vozila na 4 granična prelaza s Makedonijom, a mađarska vlada je nakon postavljanja ograde duž granice sa Srbijom uputila predlog zakona koji granicu te zemlje treba da zapečati i pravno. Prethodno je Mađarska ukinula pa vratila na snagu Dublinsku regulativu 3, koja predviđa da se problem migranata rešava u zemlji u kojoj su prvi put podneli zahtev za azil. To je otvorilo niz pitanja o Dublinskom sporazumu, kao i to pod kojim bi uslovima on mogao da se primeni na Srbiju, pripremila Nevena Kostadinović.
Dublinski sistem, čije su potpisnice članice Evropske unije, Norveška i Island, reguliše načine na koji se ispituju zahtevi za azil lica koja su ih podnela na teritoriji neke od zemalja članica. S obzirom na to da nije potpisnica sporazuma, a ni članica Evropske unije, Srbija ne podleže Dublinskoj regulativi. Međutim, kao sigurna treća zemlja, može indirektno da bude u njega uključena, objašnjava za naš program Miroslava Jelačić-Kojić iz grupe 484.
Informacijama kojima mi raspolažemo, Republika Srbija jeste odlukom Mađarske proglašena sigurno trećom zemljom, što faktički znači da Mađarima daje mogućnost da lica vrate u Republiku Srbiju i da njihov zahtev za azil bude ispitan od strane nadležnih organa Republike Srbije.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila tvrdi da se u ovom trenutku Mađarska poziva na ugovor o readmisiji i da velikih promjena u pogledu primjene dublinske regulative nema.
Jedan broj ljudi uđe u Mađarsku, kada ga uhvate, on neće da traži azil, nego kaže ja vratim u Srbiju, ali neću da tražim azil, možda će negdje drugdje u Evropi pokušati ponovo. Oni ga po readmisiji odmah vrate u Srbiju, biva primljen kažnjen kod sudije za prekršaje, izdržao kaznu i pušten i on ponovo nastavlja dalje. Za Makedoniju mi nikad nismo ni vraćali ljude u ozbiljnom broju i taj ugovor o readmisiji nas i Makedonca se ne primjenjuje od kad je i potpisan. Jedine vidljive posljedice jesu za ljude koji dolaze i hoće da ostanu u Srbiju, izbjeglice su, a prošli su kroz Makedoniju, Srbija mora da odluči o njihovom zahtjevu ili da im da azil ili da im ne da.
Mogućnost da se pojedine izbjeglice vrate u Grčku kao prvu zemlju članicu Evropske unije u koju su ušli također otpada, jer se prema rečima Miroslave Jelačić-Kojić Dublinski sporazum u Grčkoj već nekoliko godina ne primenjuje.
Shodno odluci Evropskog suda za ljudska prava u čuvanom MSS case-u protiv Grčke i Belgije, Grčka je viđena kao zemlja koja nema funkcionalan sistem azila i samim tim zemlje članice Evropske unije su odlučile da suspenduju dublinski sistem u pogledu mogućnosti vraćanja prema Grčkoj.
Naši sagovornici smatraju da je migracija nezaustavljiva, a da Srbiju treba posmatrati samo kao zemlju na putu i kao posljednju zemlju pred šengenskim prostorom.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Briselu još jedna runda dijaloga Beograd-Priština, postignut dogovor o telekomunikacijama, jedna od glavnih tema dogovor o zajednici srpskih opština. Smanjuje se broj migranata koji iz Makedonije stižu u Preševo. Sve ih je više, međutim, u Kanjiži, gde je noćas stiglo više od 60 autobusa sa oko 3000 ljudi. Bugarska poslala oklopna vozila na 4 granična prelaza s Makedonijom kako bi pomogla pograničnoj policiji u slučaju priliva izbjeglica. Posle kritike MMF-a da Srbija nedovoljno troši na kapitalne investicije, stručnjaci upozoravaju da se planirani infrastrukturni projekti sprovode suviše sporo. Stupio na snagu sporazum Južne i Severne Koreje o okončanju vojne krize. Vreme sutra, prepodne oblačno, posle podne sunčano, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Ministar privrede Željko Sertić razgovarao je sa predstavnicima misije Međunarodnog monetarnog fonda o dosadašnjem toku privatizacije, poslovanju javnih preduzeća, kao i zakonima koji su u pripremi.
Sertić je ponovio da produžetka roka za privatizaciju neće biti. Istakao je da država više ne finansira javna preduzeća koja sama izmiruju obaveze plaćanja struje, gasa i poreza. Predstavnici fonda založile su se za što skorije usvajanje zakona o ulaganjima kako bi se poboljšala poslovna klima u Srbiji. Ministar im je rekao da se usvajanje tog zakona može očekivati u narednih nekoliko nedelja.
Uz pohvale za smanjenje deficita i transparentno vođenje javnih financija, misija MMF-a je, prema rečima premijera Aleksandra Vučića, uputila i primjedbu da naša zemlja nedovoljno troši na kapitalne investicije. Za to je u budžetu planirano 49 milijardi dinara, ali Fiskalni savjet upozorava da bi do kraja godine polovina te sume mogla da ostane nepotrošena, jer se planirani infrastrukturni projekti sprovode presporo. Stručnjaci upozoravaju da bez kapitalnih investicija neće biti ni znatnijeg privrednog rasta. Milica Rilak.
Iako se u budžetu novac za javne investicije naziva kapitalnim rashodom, odnosno potrošnjom, to je trošak na kome ne treba štedeti. Oko toga se slažu vlada, MMF i ekonomisti. Profesor Milojko Arsić objašnjava da bez kapitalnih javnih investicija nema ni razvoja, a da se trenutno čini da država neće uspjeti da sprovede svoje ambiciozne planove zacrtane u budžetu.
Srbija je planirala u toku ove godine da poveća javne investicije u odnosu na prošlu godinu za oko 25 milijardi dinara, a kako stvari stoje bit će dobro ako javne investicije budu na nivou prošlogodišnjih. Realizacija javnih investicija u izgradnju saobraćajne komunalne infrastrukture, kanala za navodnjavanje i drugo pozitivno utiče na rast privatnih investicija, a i privatne javne investicije predstavljaju osnovni pokretač privrednog rasta neke zemlje.
Nezadovoljan tempom potrošnje novca za kapitalne investicije, premijer je najavio da će zatražiti pomoć eksperata MMF-a, ali nekadašnji predstavnik Srbije u toj instituciji Srboljub Antić upozorava da je problem u sprovođenju infrastrukturnih projekata u Srbiji više decenijski i da MMF tu ne može da pomogne.
MMF se ne bavi ovom vrstom usluga, verovatno bi Svjetska banka bila bolja adresa za ovu pomoć, a na neki način, znate, nekome se i ne može pomoći. Ne vidim da je za posao, recimo, koji se tiče izgradnje puteva ili nekih drugih kapitalnih investicija potrebna ne znam kakva ekspertiza. Još su Rimljani gradili solidne puteve, znači to bi država kao što je Srbija morala da zna da radi.
Izgradnja puteva ide planiranim tempom, naglašava državni sekretar u Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture Dejan Trifunović. Podseća da je za te svrhe ove godine planirano 5 milijardi dinara za 8 ključnih projekata i da nema kašnjenja u potrošnji tih sredstava.
Od 8 kapitalnih projekata koje mi vodimo, zaključno sa 31. julom ove godine, mi imamo izvršenje budžeta na 57%. To je sasvim sigurno garancija da ćemo mi imati u potpunosti realizaciju do kraja godine kod ključnih, dakle, infrastrukturnih projekata za koje smo zaduženi.
I u javnom preduzeću Koridori Srbije za naš program potvrđuju da su radovi u toku na svim deonicama, kao i da neće biti kašnjenja u povlačenju novca na ime već odobrenih kredita. U Ministarstvu građevine takođe podsjećaju da tek predstoje obimni radovi na Koridoru 11, izgradnji dela pruge Beograd-Budimpešta i na aerodromu Beograd.
Pod sloganom Zaustavimo pravno i ekonomsko nasilje nad penzionerima, u Beogradu je počela akcija koju organizuje Udruženje sindikata penzionera Srbije.
U okviru akcije članovi udruženja će prikupljati potpise za izmenu postojećih poreskih zakona kako bi se ti troškovi prilagodili platežnim mogućnostima svih građana. S druge strane, pred nadležnim sudovima će nastaviti da osporavaju odluku vlade Srbije da im posebnim zakonom umanji penzije.
Svet. Dogovor o okončanju napetosti koji su sinoć postigle Severna i Južna Koreja stupio je na snagu. Smirivanje krize su pozdravile Sjedinjene Američke Države i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Seul i Pjongjang najavljuju pregovore o poboljšanju odnosa. Detaljnije Nikola Denčić.
Posle maratonskih pregovora, dve Koreje su dogovorile prestanak vojnih aktivnosti oko demilitarizovane zone, započetih pre 5 dana razmenom artiljerijske vatre. Zajedničko saopštenje pročitao je južnokorejski ministar odbrane Kim Kwan-jin.
Naša vlada je pristala da isključi zvučnike koji su emitovali propagandne poruke protiv Severne Koreje. Za uzvrat Kim Jong-un je ukinuo ratno stanje, a vlasti u Pjongjangu saopštile su da žale zbog pogibije dva naša vojnika.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio je da bi novi dogovor mogao da posluži kao primer za dalje rešavanje problema na Korejskom poluostrovu. U ime Sjedinjenih Američkih Država sporazum je pozdravio portparol State Departmenta John Kirby.
Moramo da kažemo da su obe strane pristale na kompromis, a to nikako nije beznačajno. Pratit ćemo razvoj situacije, ali ne želimo da se mešamo u međusobne dogovore dve države.
Sporazumom je predviđen nastavak dijaloga kako bi se poboljšali odnosi suseda koji često zveckaju oružjem na zajedničkoj granici. Profesor Hankuk Univerziteta u Seulu, BJ Kim, smatra da je kriza pokazala da su obe strane spremne za dogovor.
Ovo je prvi put da su u trenucima velike krize za stolom najviši državni predstavnici. Iz Pjongjanga je došao prvi čovjek, posle lidera Kim Jong-una. To mora da znači da Severna Koreja želi da razgovara. Nestrpljivo iščekujemo rezultate daljih pregovora.
Seul i Pjongjang su se složili i da sledećeg meseca organizuju susret porodica koje su razdvojene od Korejskog rata 50. Godina prošlog veka.
Još dve vesti sveta.
Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan raspisao je nove izbore dan posle isteka roka za formiranje nove vlade. U saopštenju njegovog kabineta nije navedeno kada će izbori biti održani, ali je Erdogan ranije najavio da će to biti verovatno 1. novembra. Očekuje se da će mandat za formiranje prelazne vlade poveriti premijeru Ahmetu Davutoglu. Ruske vlasti su naredile uklanjanje stranih deterdženata iz prodavnica tvrdeći da su opasni po zdravlje. Agencija za zaštitu potrošača je saopštila da je analizom uzoraka u deterdžentima stranih marki poput Colgate, Palmolive i Procter & Gamble pronađen visok stepen toksičnih supstanci. Moskva je ranije ovog meseca produžila zabranu uvoza strane robe. Ta mera se, međutim, nije odnosila na deterdžente jer većina proizvođača ima proizvodnju i u Rusiji.
Ponovo vesti iz naše zemlje. Od 1. septembra škole će ostati bez logopeda, a o deci će brinuti manje pedagoga i psihologa. To je predviđeno novim pravilnicima o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja, koje je Ministarstvo prosvete donelo polovinom avgusta. U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije upozoravaju da škole neće moći da funkcionišu. U ministarstvu je u toku razgovor sa predstavnicima sindikata. Pripremila Milka Babić.
Obećanje ministra prosvete dato 4. avgusta da će tokom školske godine sindikati i nadležni analizirati koliko je osoblja zaista potrebno prosveti je pogaženo. 19. avgusta objavljeni su pravilnici doneti bez ikakvih konsultacija, ogorčeni su sindikati. Škole ne mogu da funkcionišu ako nemaju dovoljno nenastavnog osoblja, upozorava predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković. Prema njenim rečima, 2/3 osnovnih škola neće imati sekretara.
Samo sekretara, što se tiče osnovnih škola, biće viška oko 500. Smanjuje se pedagog, psiholog, smanjuje se ili ukida mesto logopeda, smanjuje se procenat bibliotekara, ali, neverovatno, šta se povećava? Povećava se broj direktora. Ali ispostavlja se sada da su nama direktori mnogo značajniji nego oni koji rade, koji se bave decom u direktnom kontaktu.
Potpredsjednik Unije Zvonimir Jović upozorava da u pravilniku za srednju školu ima još nejasnoće. Broj zaposlenih profesora objašnjava prvi put se vezuje za broj nastavnih nedelja.
Šta će biti sa ostalim našim radnim vremenom? Da li će reći u toku godine koji ima 52 nedelje vi radite 37 nedelja? Pa nam smanjiti platu ili nam smanjiti procenat radnog angažovanja? Šta će biti sa kolegama koji predaju samo u 4. razredu? Pa kaže imate 31 radnu nedelju. Šta će biti dok ne odem na godišnji odmor, to će direktor da reši i da mi smanji platu za ostalo radno vreme.
Sindikalci ne spore da u školama decenijama ima velikih problema, ali napominju da rešenje nisu odluke koje se donose bez dijaloga. O ovom problemu razgovaraju sa predstavnicima Ministarstva prosvete na sastanku koji je u toku.
Beogradska nedelja ponosa trajeće od 14. do 19. septembra, a šetnja je planirana za nedelju 20. septembar. Organizatori očekuju 1.500 učesnika i ističu da do sada, za razliku od prethodnih godina, nisu dobili ni jednu pretnju. Marina Bajić.
To što je održana prošle godine donelo je pomake. Manji je broj napada na pripadnike LGBT zajednice, institucije su otvorenije za saradnju, a sudovi su počeli da rade svoj posao, kaže organizator Boban Stojanović.
Ono što je, rekao bih možda i krucijalni uspeh prošlogodišnje parade ponosa je činjenica da država može da raskrsti sa nasiljem onda kada to odluči, kada želi i kada ima političke volje za tim.
Podrška nije kao ranije samo deklarativna, već i konkretna, finansijska. Za prošlogodišnji Pride izdvojeno je 27.000 evra, a ovogodišnja nedelja ponosa trajaće od 14. do 19. septembra i obuhvatit će niz debata, promocije i zabavnih događaja. Novina je Pride mladih zakazan za četvrtak 17. septembra. On će biti posvećen srednjoškolcima jer su istraživanja pokazala da polovina njih nema razumevanja za vršnjake drugačije seksualne orijentacije. Šetnja će imati istu trasu kao i prošle godine. Od zgrade vlade kolona će ići ulicom Kneza Miloša i Kralja Milana do platoa ispred Narodne skupštine. Organizatori najavljuju da će Pride iskoristiti da ponove svoje zahteve, hitno usvajanje deklaracije protiv homofobije i zakona o transrodnim osobama i registrovanim istopolnim partnerstvima.
Od danas do 27. avgusta u manastiru Manasija kod Despotovca održava se prvi međunarodni festival viteštva.
Učestvovaće vitezovi iz Francuske, Rusije, Ukrajine, Češke, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Rumunije, Mađarske i Srbije. Kao posebni gosti najavljeni su monasi Šaolina iz Kine. Festival se održava povodom 6 vekova od izgradnje Manasije, zadužbine despota Stefana.
Uoči sutrašnje utakmice u play-offu za Ligu šampiona Evrope protiv beloruskog Bate Borisova, u Partizanu najavljena ofanzivna igra, pravi fudbalski spektakl i velika borba za plasman u grupnu fazu Lige šampiona. Beleži Vlade Radičević.
Partizan u revanšu traži pobedu od 2 gola razlike i uzda se u ambijent i veliku želju da 3. put u poslednjih 12 godina stigne do grupne faze Lige šampiona Evrope. Partizan će na krilima navijača pokušati da ponovi igru koju je prikazao protiv rumunske Steaue. Trener Zoran Milinković najavljuje ofanzivnu igru u revanšu, a fudbaler Darko Brašanac, sve bolji vezista crno-belih, kaže da je pred ovaj meč manji pritisak jer je već obezbeđeno učešće u Ligi Evrope. Imamo snage i za više, kaže Brašanac, iako očekuje potpuno neizvestan meč.
Mislim da će biti dosta teška utakmica i mislim da smo 100% spremni uz naše navijače, pun stadion. Očekujem da odigramo dobru utakmicu, da ostvarimo rezultat koji nam odgovara i da naravno da se plasiramo u Ligu šampiona. To nam je svima san i mislim da bi to bila velika stvar i za naš klub, i za naše navijače, i za našu zemlju.
Još juče sve ulaznice su rasprodate, što znači da će fudbaleri Partizana imati podršku 30.000 navijača. Revanš susret prenosit ćemo i na talasima Radio Beograda, a gost komentator bit će bivši igrač i trener crno-belih Ivan Golac.
U sportskom bloku još jedna vest.
Reprezentativka Srbije u tekvondou Nadica Božanić osvojila je srebrnu medalju na svetskom kadetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. U finalu je posle velike borbe izgubila od takmičarke iz Irana.
Više reći o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, pre toga još informacije o vremenu. Trenutna temperatura u Beogradu je 25, u Novom Sadu 23, a u Nišu 31 stepen. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutru i prepodne oblačno, posle podne pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 27 do 32 stepena. I u Beogradu ujutru i prepodne oblačno, popodne pretežno sunčano. Ujutru 20, tokom dana do 30 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.